Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida klaster harakatlaridan norozi bo'lgan baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi hibsga olindi.
Klaster degan firma kelib, bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayonam, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shulardan hech narsa deyolmasdan turibdi.
Otasi Rossiyadan deport bo'lgan, onasi Vladivostokda ishlayotgan 17 yashar katta qo'rg'onlik maktab o'quvchisi o'zini osdi. Angrenda 4 yoshli bolani urib tishini sindirgan bog'cha opaga hayfsan berildi.
U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974-sonli qarori chiqqandan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi hissadorlarining aytishlaricha, klaster tashkilot o'zining birlamchi ishlar bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi. Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlari noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha, uning ukasi davlatdan 1 so'm kredit olmay, jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali shuni oshirib toshirib bajardi, shuni hisobidan bergan hali yarmidan ko'p baliq bor, shunga bosqinchilar kelib zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan. Hozir bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayonam, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shulardan hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
deydi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na Vazirlar Mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Pirvaliyevning yozishicha, ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Pirvaliyevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137-moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan 452 kishi ishlaydigan byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on tumanidagi 9-maktabning 11-sinfida o'qiydigan bola 7-fevral kuni uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Marhum mahalladoshlarining aytishlaricha, bola o'tgan yilning noyabr oyida o'rtog'i bilan qishloq do'koniga o'g'irlikka tushgani uchun 2 yil uy qamog'i jazosiga hukm qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasi mulozimi mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakati olib borayotganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chig'atoy qishlog'idagi 9-maktabning 11-sinfida o'qiydigan 17 yashar o'quvchi bola 7-fevral kuni o'z joniga qasd qilgani haqida marhumning mahalladoshlaridan biri ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni maktabda 6 soat darsdan chiqib uyiga kelganim molxonasiga kirib o'zini osgan. Uyida bir singlisi bo'lgan xolos, chunki dadasi Rossiyadan deport bo'lib kelgandan so'ng Toshkentda ishlar edi. Onasi esa Rossiyaning Vladivostok shahrida ishlardi. Onasiga telefon qilishgan ekan, 8-fevral kuni o'g'lini ko'mishmasdan oldin yetib keldi, dedi chig'atoyliklardan biri. Uning aytishicha, 8-fevral kuni bola janozasiz dafn qilingan. Tuman imom xatibi kelib aytdiki, o'z joniga qasd qilganlarga janoza o'qilmaydi, shunday ko'minglar, dedi. Keyin qabristonga ko'mib keldik, dedi chig'atoyliklardan biri. Chig'atoy mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, bola o'tgan yili o'g'irlikda ayblanib, uy qamog'iga hukm qilingan edi. Otasi shu yerda, onasi Rossiyada. Oilada bitta o'g'il va bitta qiz edi. O'tgan yilning 15-noyabr kechasi bu bola bir o'rtog'i bilan qishloqdagi magazinning devorini teshib, kassasini o'g'irlab qo'lga tushgandi. Tergov olib borilib, sud bo'ldi. Voyaga yetmagani uchun sud uni 2 yil harakatni cheklash, ya'ni uy qamog'iga hukm qilgan edi. Shundan keyin maktabga borib kelib yurardi. O'zlariga to'q oila, kamchiligi yo'q edi. Nega o'zini osgani sababi noma'lum, dedi mahalla faoli. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, ayni paytda bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Bu ozodlikka ma'lum bo'lgan so'nggi bir oy ichidagi 7-chi o'z joniga qasd qilishdir. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz 22-yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28-yanvar kuni 21 yoshli bola o'z uyi molxonasida joniga qasd qilgan. Shuningdek, Qashqadaryolik 14 yashar o'quvchi, Namanganlik 23 yashar yigit, Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2 o'quvchisi o'tgan bir oyda o'zlarini osish bilan jonlariga qasd qilgan edi. O'tgan yilning 16-mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishcha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28-yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi. Angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Yotganimda urdi.
Nima qilayotganingda?
Yotganimda.
Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima urdi? Keyin ona tushdi qirsillab.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik.
ota-onani olsam kechirim so'rab anas qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bo'ladi. Biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklashi holatlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qildim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida paxtachilik fermerlar hokimni ekin yerlarini o'z tanish bilishlariga taqsimlab berganlikda aybladi.
Ko'rsatkichi yo'q fermerlarda ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q.
O'zbekkonsert prezident xonandalarining reklamasiga muhtoj emas dedi. Transport vaziri tayinlangandan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ularda jasadni yuborish uchun yetarli mablag' bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Paxtachi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3-fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha ham fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerak deb hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla shartnomasi bo'lmagan fermerni ham masalan oldi.
deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqindagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015-yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapti. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, mana lekin men birinchi bo'lib chiqdim lekin qilanga. Safotam berdi o'sha rayon. Bizlar texnika hammalar insonlarimiz bor, sharoitni qildi, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapmiz, hozir ham qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilinch. Ballarni aytmadi hisoblab.
Deydi Mahsiddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatulloh Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, buni o'qib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaylik. Bular lekin ballni aniq aytmaganimizga shu oldi shuniki yerdan berib anaqa chiqariladi. Deputatlar misol uchun qo'l ko'tarish kerak anoda ball berishda yo bir anaqa qilishda kimga berishdi. Ular qo'l ham ko'tarmadi, bizlardan anoy ham qilmadi, ballarimizni aytmadi hamda. Necha ball bizlar misol uchun bilishimiz kerakku, bir ball bo'lsa ham yuqori bo'lsa yuqori beriladi deb aytish kerakku. Bizlarga aytmadani shu deb unga chiqib ketdi, bizlar balimizni ham bilmaymiz, hech nimamiz bilmay qoldi.
Dedi Izzatulloh Xidirov. Sharof Ko'k teragi fermer xo'jaligi rahbari ham Ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Fermerlar muammosi bilan shug'ullanadigan ismi sir qolishini so'ragan xushnoslardan biri Ozodlik bilan suhbatda Paxtachi tumani hokimi Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarorini o'z boshimchalik bilan buzayotganini misollar bilan sharhladi. Adliya vazirligida fermer xo'jaliklari uchun yer uchastkalarini berishda tanlov g'olibini aniqlash bo'yicha nizom bor. Shu nizomda talabgorlarga ball qo'yish ko'rsatkichi bor. Bunda mutaxassisligi, qishloq xo'jaligida staji, ma'lumoti, mol-mulki, texnikasi, planni bajarganligi, biznes rejasi bo'yicha fermerga ma'lum miqdorda ball beriladi. Endi mana shu ballar jamlanib, tuman xalq kengashi deputatlari majlisiga taqdim etilishi kerak. Masalan, 4 ta talabgor bo'lsa, har biri chiqib o'z fikrini dastaklashi lozim. Keyin deputatlar qaysi talabgorning va keltirgan asoslarga qarab ovozga qo'yadi va kim ko'p ovoz olsa o'sha tender g'olib bo'ladi. Deputatlarning qarori asosida tuman hokimi qaror chiqarishi kerak. Qonuniy tartibi shunday. Lekin deydi huquqshunos, Paxtachi tumani hokimi bu qoidalarning birortasiga ham amal qilmagan. Hokim komissiya raisi sifatida Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi qarorni ana shu nizomdan og'ishmay bajarishi kerak edi. Fermerlarning norozi bo'lgan joyi shundagi hech kimga qancha ball olgani aytilmagan. Yerni olgan g'olibni ham, yerdan judo bo'lganini ham balli aytilmayapti. Adolatsizlik fermerlar ko'z o'ngida bo'lyapti. Planni bajarmagan, texnikasi kam yoki o'rta ma'lumotli odamlar yerli bo'lib qolyapti-yu, planni bajarib kelgan, balli yuqori bo'lgan fermerlar qolib ketyapti, deydi huquqshunos. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling birda bir gaplashamiz, sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz, nima bo'lgan, kimda qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlar ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu bunchi ball olganligi?
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni, juda yaxshi biladi. Siz agar ketsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz,
dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning 1 kunida 2 ta yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1 fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7 fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1 fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolatiga o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbot uchun DXXdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketayapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019 yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqiy departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Qilganimda o'zbek havo yo'llariga mandan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha maraka qirqlariga, kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balki yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Degan 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalut qilishgan yo'q bo'ldi. Ukani jo'natishga maraka paraka deb asnoda yozilganyapti. Videoda aytibdi, ishxonadagilari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarining usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
O'sha odam aytibdi, yetti ishlaydigan odam aytibdi. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonni xalqaro ayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga 2-3 ta odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qatdan pul topishadi akajon, balki qiynalishayotgandir, balki qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singili, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam berib yuborsa, qanda bo'lsa o'sha 16 ming 18 ming topishgan odamlarga oson emas akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textile asbob-uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshini olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textile O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismisir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% li daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik. Deydi ishchi. Uning aytishicha shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz, dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarini montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poyvol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q-po'pisa, adovat, haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi degan savoliga Sherzod Mirzayev Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'limim bor, bu bo'limga dopisk yo'q menda, dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Dastur davomida Eron prezidenti Xomanai Amerikaga o'lim shiori Amerika xalqiga emas, balki Trampga qarshi qaratilgan dedi. Afg'oniston O'zbekiston bilan savdo aylanmasini oshirmoqchi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi, Atirgulim, atiring qayga taraladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanoiy Amerikaga o'lim shiori Amerika xalqiga emas, balki Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump va amerikalik boshqa rahbarlarga qaratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Iron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanoiy 8 fevralda Iron armiyasi havo kuchlari yig'inida qilgan chiqishida jumladan shunday dedi.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو مرگ بر اینا
آمریکاگه اولم شیاری ترامپگه اولم ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی جان بولتون و دولت کاتبی مایک پومپئوگه قارشی قاراتیلگان آمریکاگه اولم دیگانی اونین قویدالاریگه اولم دیگانی دیدی خامانی Amerikaga o'lim shiori Eronda davlat uyushtiruvchi marshlar va tadbirlarda, jumladan juma namozlarida jo'r ovozda davomli aytib kelinadi.
Marg bar Amerika, yana marg bar shuma chantoyi ketgan guruh.
Bu o'sha mamlakatni idora qilayotgan osonli odamlarga o'lim degani. Biz Amerikaga qarshi hech qanday adovatimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi Xomanoiy. Xomanoiyning aytishicha, Washington Tehronga nisbatan dushmanona siyosatini to'xtatmagunicha Iron Amerikaga o'lim degan shiordan voz kechmaydi.
To vaqti ki davlat Amerika va rejim Amerika hamin sharoit
Amerika o'zining yomonligi, aralashuvchanligi va vahshiyligini to'xtatmas ekan, Iron xalqi Amerikaga o'lim degan shiorini tark etmaydi, deya ilova qildi Xomanoiy. Iron va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi ziddiyat Tramp yadroviy bitimdan chiqib ketgani va Ironga jazo choralarini kuchaytirishga qaror qilgandan keyin yanada kuchaya boshladi. 2015-yilda imzolangan bitimga muvofiq Iron yadroviy dasturdan voz kechgan va unga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlangan edi. Bitimni imzolagan Yevropa davlatlari uni saqlab qolishga urinmoqda, ammo Xomanoiy ularga ishonib bo'lmasligini aytdi. Men amerikaliklar singari yevropaliklarga ham ishonmaslikni tavsiya qilaman. Biz ular bilan aloqa qilmang deb aytmaymiz, ammo ularga ishonch masalasi bor, dedi Xomanoiy. Yaqinda Britaniya, Fransiya va Germaniya shirkatlariga Qo'shma Shtatlar sanksiyalarga duchor bo'lmasdan Iron bilan savdo qilishga izin beruvchi mexanizmni ishlab chiqdi. Mazkur mexanizmni Yevropa ittifoqi ham olqishladi. Oldinroq Yevropa ittifoqi Ironning beqarorlashtiruvchi ballistik raketalar dasturini tanqid qilib chiqqandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy yilda Afg'onistonning tijoriy tovarlari eksporti mezoni qo'shni O'zbekistonga 1.5 barobarga oshiriladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekistonning Afg'oniston shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida faoliyat olib boradigan siyosiy vakolatxonasi mulozimlari joriy yilda Afg'onistonning O'zbekistonga tijoriy tovarlari eksporti mezoni kamida 1.5 barobarga oshirilishi borasida xabar berdilar. Bu borada O'zbekistonning Mozori Sharifdagi bosh konsuli Mir Odil Abdurazoqov Salomatandor nomidagi axborot agentligiga ma'lumot bergan. Mir Odilning ma'lum qilishicha, rasmiy Toshkent afg'on savdogarlariga O'zbekiston temir yo'li tarmog'idan keng miqyosda foydalanishlari uchun lozim shart-sharoitlar yaratib berganini aytgan. Balx viloyati savdo palatasi boshlig'i Arash Yunusi so'nggi paytlarda qo'shni O'zbekistonni tranzit sohasida Afg'oniston savdogarlariga qulay sharoit yaratib berganini bildirdi. Afg'onistonning savdo va sanoat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandi keyingi yillar ichida O'zbekiston-Afg'oniston aro transport, tijorat, tranzit bo'yicha yaxshi hamkorliklar amalga oshirilayotganiga ishora qilib, rasmiy Toshkentni Afg'oniston tijorati va iqtisodiy rivojiga muhim hissa qo'shayotganini aytdi.
Barangay nazdik dubora intiqolati bechtar az xato hanmas, mutarovas tariqa.
Afg'oniston savdo palatasi mulozimlari Afg'on savdogarlarini keyingi oylar davomida mamlakatning shimoliy koridorlari jumladan O'zbekiston temir yo'li tarmog'idan unumli tarzda foydalanib kelayotganliklarini aytadilar. Mazkur idora rahbariyati a'zosi Xonjon Alko'zay, biz shimoliy qo'shnilarimiz jumladan O'zbekiston yo'llaridan foydalanib, Pokiston tranzitiga qaram bo'lib qolishdan qutulib oldik deydi. Alko'zay kelgusi oylar va yillar davomida Afg'oniston va O'zbekiston aro har tomonlama do'stona aloqalar tobora mustahkamlanib borishi borasida ham bashorat berdi. Hozirgi kunda Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan yonilg'i hamda oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari import etadi. Shuningdek, Afg'onistondan O'zbekistonga gilam, qo'l sanoati mahsulotlari, meva, marmar va qaraqo'l kabi tijoriy tovarlar eksport etiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bo'lajak kundoshinikiga sovchi bo'lib borishga majburlangan ayol o'zini osdi. Andijonda armiyaga yuborish evaziga pora olgan mas'ullar ushlandi. Deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotgani tanqid qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda erining tahqir va kaltaklashlariga chidolmagan ayol o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Huquq nashri Bosh prokuraturaning alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Hikmatilla Egamberdiyevga tayanib ma'lum qildi. Ismi oshkor etilmagan erkak ikki farzand tug'ib bergan rafiqasi bilan janjallashib, uni kaltaklash, haqoratlashni odat qilgan. So'ng u qo'sh xotinlikni, ya'ni bir xonadonda ikki ayol bilan yashashni ixtiyor qilgan. Ammo bunga rafiqasi qarshilik qilgan. Bundan battar quturib ketgan erkak ayolini yanada ko'proq kaltaklay boshlagan. Vaziyat shu darajaga borib yetganki, mast holda uyiga qaytgan er ayolini bo'lajak kundoshinikiga sovchilikka borishga majburlagan. Kaltaklar va tahqirlarga chiday olmagan ayol uyi darvozasida o'zini osgan. Ayolini o'z joniga qasd qilishiga sababchi bo'lgan erga sud tomonidan tegishli jazo tayinlangani aytilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Andijon viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi doimiy chaqiruv komissiyasi mas'ullari pora bilan ushlandi. Bu haqda Darakchi nashri xabar beradi. Doimiy chaqiruv komissiyasi katta shifokorlari Qodirov hamda Isroilova ikki nafar yigitdan $600 pora talab qilgan. Buning evaziga esa yigitlarni tibbiy ko'rikda harbiy xizmatga yaroqli deb topish va shu orqali harbiy xizmatga yuborishni hal etish va'da qilingan. Ikki mas'ul jinoyat ustida ushlangan. Xabar qilinishicha, prokuratura ularga nisbatan ochilgan jinoiy ishni tergov qilmoqda. Avvalroq Sirdaryo viloyati Sardoba tumani mudofaa ishlari bo'limi bo'linma boshlig'i Anarbay Shomrodov va nozir Odil Po'latov chaqiruv muddatini uzaytirish evaziga harbiy xizmat yoshidagi yigitdan pora olayotganda ushlangani xabar qilingandi. Qarshi tumani Qovchin qishlog'idagi o'rta asrning mashhur faqih allomasi Shamsiddin Halvoniy mangi qo'nim topgan qadimiy majmua xarob va qarovsiz ahvolda. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, 11-12 asrda tiklangan quloq gumbazli majmua asl qiyofasini yo'qotgan. Tabiiy hodisalar va odamlarning e'tiborsizligi, qolaversa termitlar hujumi viloyatdagi eng qadimiy majmuani achinarli ahvolga solib qo'ygan. Xususan 2017-2018 yillarda qabr bitiklari va sopol qoplamalarga jiddiy shikast yetgan. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 1 noyabr dekabrdagi qaroriga ko'ra Shamsiddin Xalvoniy majmuasini ta'mirlash uchun davlat budjetidan 100 ming AQSh dollari ajratilishi belgilangan. Qashqadaryo viloyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish mintaqaviy davlat inspeksiyasi boshlig'i Jahongir Xalilovga ko'ra, mablag' nega ajratilmagani borasida Madaniyat vazirligi va boshqa mutasaddilarga qayta-qayta murojaat qilingan, ammo biror natija bo'lmagan. O'zbekistondagi birorta xalq deputatlari kengashlari faoliyati namunali asosda tashkil etilmagan deydi Inson va huquq nashri. Qonunchilikda mahalliy kengashlarga hokim va prokurorlardan hisobot so'rash, budjet taqsimotida ishtirok etish kabi katta vakolatlar berilgan. Ammo amalda deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotir. Qayd etilishicha kengash majlislari qarsakbozlik bilan o'tadi. Ortiqcha savollar berilmaydi, tashabbuslar ko'rsatilmaydi. Bu sohaga turli shaxsiy manfaatlarni ko'zlab kirib qolganlar, loyiqatlar, laganbardonlar, mas'uliyatsizlar ham afsuski talaygina, deb yozadi gazeta. Deputatlarning o'z vakolatidan to'liq foydalana olmayotganiga ijro hokimiyati organlari bepisandligi ham sabab bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, ayrim ijro hokimiyati vakillari hisob berishdan bo'yin tovlaydi, kengash majlislariga kelmaydi. Gazetaga ko'ra, budjet taqsimoti yuqori darajada markazlashgan sharoitda mahalliy o'zini o'zi boshqarish mexanizmi ham sust ishlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham markaziy va mahalliy ijroiya hokimiyat organlarining bepisandligidan yozilgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baydo g'azalga usta emissan. Olindi ijro qilin.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yaqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyshadi. Ayting.
Yo'q e.
Boqam.
Elbey.
San soqoqsa. Boqam. Och bug'inidan
tushar. Bo'pti, xo'p.
Atirgulim atring qayga taraladi. Bog' ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim atring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi?
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullaning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashur ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atiring qayga taraladi she'ri ichki hirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim. Niyat qilib yurardim, ko'chib atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990-yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoy qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990-yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi Dushanbeda Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordi. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 90-yil, 91-yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edimki, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Ammo buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi. Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, nima qilsam, she'rga qiziqardim va birinchi she'rni to'plamdan tomosha qilardim gazetani. She'ri bormi yo'qmi ko'rib, keyin boshqasini o'qirdim-da. O'sha she'r chiqib qoldi. Keyin yoqib qoldi o'qiganimda. Men aytdim, shuni bir ashula qilsammikin deb. Shu bilan bu ashulani qildim. Hozirga qadar shu ashulamiz qandaydir xudo bir yo'l berdimi, juda yaxshi ketyapti. Hali ham muxlislarimiz ko'p joyda shuni so'rashadi. Mana shogirdlarimiz hozirgi paytda ijro qilishyapti. Ibod Sadullo bilan unda tanishmas edik. Bir necha yil, bir 10 yil o'tgandan keyin tanishganmiz. Men shuni tanimasdim shu payt. Olishni qo'shib o'tganmiz.
Uning aytishicha, qo'shiqni ilk marta 1990-yil Jizzaxdagi to'yda ijro qilgan.
O'zbekiston Jizzaxda aytganmanda shu ana agar yana xotiram nima qilmasa Jizzaxda aytgan bo'lsam, yo'q, Jizzaxda yo'q, Sirdaryoda aytganman. To'yda aytganman, lekin birinchi zo'r qo'shiq qilibsiz deb ko'plari yaxshi baho berishdi o'shanda. Yaxshi qo'shiq bo'libdi, o'yin bo'lib, to'y bo'libdi deb o'shanda ko'pchilik shogirdlarim yana san'atkorlar ma'qul qilishdi shuni. Yaxshi qo'shiq bo'libdi deb.
Qo'shiqni yaxshi qabul qilishdi bu qo'shiq. Meni butun O'zbekistonga mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi, deydi Xofuz. Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadullaning aytishicha, bu qo'shiqni bir paytning o'zida ikki ashulachi ijro qilgan.
90-yillar vaziyat o'zgardi. Bir qancha vaqt men Tojikistondan keyin O'zbekistonga Sirdaryo viloyatining Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. O'sha yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim. Endi bu she'r, bu she'rning qo'shib bo'lishi meni biroz quvontirgandek bo'ldi. Bir kvartira sotib oldim. Kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi. O'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandim. Men keyin hayron qoldim. Bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim. Keyin sekin tinglab ko'rsam, haqiqatdan ham o'zimning yozgan Atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi. Undan oldin Qodir aka Mirashurovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerakda nimani Xo'jandlik hozir Toshkentda yashaydi. Yana bir hofizimiz bor, Shuhrat Davlatov. Shuhrat Davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi. Qo'shiq shu O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Keyin men bilan hamkorlik qiladigan ana bu nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi. Atirgulim kundan kunga avj olib, birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi. Odamlar har ikki va Shuhrat Davlatov variantini ham, Qodir Mirashurov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa Qodir Mirashurov tomonidan ijro etilgan Atirgulim qo'shig'i O'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi.
Odamlar bu ikki variantni solishtirib, qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi, deydi suhbatdosh.
Atirgulim she'ri 90-yilda yozildi, qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim. O'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz.
Ibod aka, endi bitta savol so'ramoqchimanda. Mana Turkiyada shoirlar bor ekan, keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda, bu farqli soha ekan. O'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda, har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan. Mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi Xofiz akalar tirikchilik qilishdi, lekin sizga ham bir narsa berishdimi, moddiy manfaat ko'rdingizmi?
Menga biron bir مثلا کشکم ایتیم بلند تا سنتکار او توغره ده یباشمه یه حقیقت نامه یلان کلنگن ایباسادرده شیره دیریانه او مادی سامانده هلی هیچ نمه کلنگه یه
ایتیم سی منه کورتی را سطح آلدم یا که تاجیکستان ده منه بو اروش تلاش بود کتکن پیده سدره که کلدم میهند آباد که کلدم دیفزیز کلیز کلده با کنگن پولگزار کن باگن پیده لرز باگنده شما آمده شایر نشیر بلند ترکیل کلیسی کنده کاریس
یا او درجه او درجه باگنده من شیر یادشنه شایر لکنه ترکیلیک یولو ده کورمه گرمانده اصلا با شایر لک کلا درگن تران اونا اگر ترکیلیک شیرگه ارلاشیسنگز سیز شاعر سفت تاشو یلنگ ایچی ده میریم کشی نامیز کامرسی گیره من عموماً اولاردن فایدهن گرنیم یک بران تسیگم مراجعت گرنیم یک مثلا سیز میریم کشیرم ایچسیز میریم حقامنی چودم یا بون دای قلیم محیط گرنیم یک بران تاگه
باشتگ اتنگیز مش خوشکنی شیرنی خوشک بولشنی و مشکل بولشنی کتمه گندم دیب نگه اونکه ولدنگیز اترگل دیگن خوشکلر کب که سوزنی اوزیم مشکل
شیرنی اوزیم مشکل یعنی خوشک باب شیرلر بار خوشک بومینیان شیرلر بار من اوزم چه اویده گندم که بو شیرم اوزم چه اویده گندم سر ینگل اراخ چکتی ینگل اراخ چکتی دیب اویده گندم خوشک بوگندن کهین او کهین اونو کهیم یا باشقا چلک قبل کلو آلدن ده اینان خوشک بولادی دیب اویلمه گندم لیکن اوشه خوشکنی یادشتا اوزم بو یکی بر حافظ بدتک خوشکلی بایتی بیاد گندم اوزم اوشه خرگاهی کلاسیکی مثلا هر بر شایر منا اوزم یاس کریان سنتیارو هره بار مثلا میم گبینجا منا آخل مدالی شرعلی جرای افلادن دیارده همه خوشکلارنی بلم آم انا شلرگه o'xshatib bir o'zim xiryoyi qilib keyin atirgul ochilib hamda ayladi endi bu shu atirgul to'g'risida yaqinda facebookdagi saytimda keyin oldindan bergandim uchta atirgul to'g'risida qo'shiq yozganmanda
atirgul bir atirgul ikki atirgul uch
atirgul uch
she'rni o'qib bering bizga ibod aka ifodalik qilib atirgulim atiring qayga taraladi savol beryapsizda atirgulga to'g'rimi
javob berish kerak
o'qib bering
atirgul aslida endi bu she'r 90-chi yillarning mahsuli atirgulim atiring qayga taraladi bog' ichida seni kimlar saraladi bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam suluv qurg'ur dilginamni yaraladi atirgulim atiring qayga taraladi tuzat o'zing dilginamning yarasini ayamagin bo'ylaringning sarasini men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim netay topolmadim u suluvning chorasini atirgulim atiring qayga taraladi taqdir desam taqdir shuni suymay o'lay bir bevafo ishqi bilan kuymay o'lay o'zing asra endi meni yaratganim aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay atirgulim atiring qayga taraladi
qaynar degan qishloqda yozgan ekansiz buloq ilhomingiz
qaynar mening tug'ilgan makonim tug'ilgan makonim bu o'zi qaynar qishlog'ining o'zi o'zbekistonda bor rossiyada bor tojikistonda bor
qoldimi o'sha tojikistonda saqlanib qoldimi o'sha geografik ism
saqlanib qolgan lekin bizni nimamizda tojikistonda nimalar o'zbek qishloqlari nomlari hammasi o'zgartirib yuborildi
lekin qaynar saqlanib qoldi
qaynar saqlanib qolgan hozir hamma nima desa qaynar nima qiladi qaynar qaynar shuning uchun nimaga facebookga sher tashlaganimda oxirigacha qaynar deb yozamanda
o'tgan asrning 90-chi yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2018 yil bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozilxonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli aytsa endi havas qilgan bo'lsa mayli
deb ruxsat berib turibman.
Faqat mana Ibod aka bilan gaplashsam, Ibod Sadulla bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka hozirgina tirkab qo'ysa shogirdlarini degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri, bu shoirni gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, endi shularni uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda bo'lgan shoir sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni sochdi deb turib ketyapti. Sheral Jo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizni e'tiboringiz tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlarni ravon, oson aytiladi. Ashullar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da shunday. O'zi ohangi o'zi keladi-da.
Ya'ni so'zni melodiyasi deb ishlatuvdi bu gapni Kumush Razzoqova bizlar bilan suhbatda. Ya'ni so'z melodiyasi so'zni ohangi haqida ketyapti-da gap, ha?
Ana shunday, ana shunday so'zni yozilishi, tartibi, qofiyalari juda chiroyli, hali nima deydi? O'zimizni chapanchaqligini og'izga qo'ying so'zlar. Jaranglayotgan so'zlar. Mandan keyin ham atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka, endi bizni janr talabiga ko'ra, mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra, qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoya qilib, keyin oxiriga ana yaxshi sifatlisida qo'yib yuboramanda. Bir og'iz aytmayapsizmi mana atirgulim, atiring qayga taraladigan joydan boshlab, marhamat.
Xo'p, xo'p. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi.
Bu qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman, deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringizni o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomi 2 hafta deyshapti-da. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerak-da, ashulachi.
Buni siri endi Abdulajon, meni o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarni quloqiga tez yetib boradigan, bolalarni quloqda tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ha, buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilmaydik. Uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mening fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida sovet paytida sizni bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni deyishyapti-da. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyaviy produkt, kommersiyaviy tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Show biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsada?
Mana shoirlar she'rlarini chiqib to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul bepul ulashadi. Hali uni she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlarini boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu biz ham shunaqangi bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibod Sadullani shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu yerda tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi rizochilik so'raganman shoirda.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshi, shou biznesga qarshisiz-a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki meniki bo'lib qolishi kerak emas-ku, u hammanikiku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'radigan odamlar hammasinikida u boylik. Undan kam-kam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xilla qo'shiqni xizmat qilishadi. Mana shu yerga, mana shu temada bo'lsin, mana shu bir qizmonda bo'lsin, mana bunday bo'lsin, oxir bunday tugasin deb ideyani beradi. Shuni zakaz bilan shuni yozib berishadi. Ana bunda keyin hali qizning ikkovlari kelishadi haligi tijorat tomonidan. Mani fikrimchada bu.
Qodir aka, mayli, katta rahmat. Endi necha yoshga kiryapsiz shukrlarda?
Abdulajon, xudo xolasa bu yil 2019 yil 1-mart kuni 62 yoshga to'laman, xudo xolasa.
Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov o'tgan asrning 90-chi yillarida yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, nega kelmassan, ketma yonimdan, Sarvinoz kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli O'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957 yil 1-martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashulla ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ularlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.